Germain a assuré la réalisation. Au revoir.
Wuto Washington DC.
Edi Lisango na elobeli eye pokwela mupeboyi bulamu na banso na binaka na biso dinene ya Sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala auto studio 2017 awana Washington DC yambo penza na bokute nini tuzali na yango na Sango ya mokili ya lelo. Lisangali ya basi bapande Sango ebengami afem na sudkivu ebeti sete mpuna maimatali boyibi nzoto ya basi pe bilengi na makati pe komisali la Sembuto Justice Populaire na ituka ya sudkivu.
Na mimi nilisema kama niko tayari kwa kufanya kitabu ambayo
na kukuma buku oyo ekosali sapo na kusolola maimatali esika ya mwasi na libota pe na mosala.
Balobi mbisi ba ekolo Kongo Demokratika bazali koluka kusini sabo mimi ambisi ebenga mimpiodi na ingumba mokonzi Kinshasa na mabongisi moko babengi zero mpiodi pona botomboli misalami ya bobinisi mbisi na mai pedi bale ya ekolo Kongo Demokratika.
Ifoto iba d'abord ke mpiodi wana bien sûr izali kosunga mabote ebele me eza kosunga bango lelo lelo paske bazali kolia yango sur place me lobi lobi na yebi eloko ekokomela bango te.
Na mobembo mwaye na etuka ya Tanganyika esika azali mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi ya betiseke ete atiki sika makanyisi apesi makubongo la buku likonzi na maboko mabana mboka pe ya lobi mazali malamu mpona bolamu ya ekolo nzokande bayi opposition bango pe na ngambo na bango bazali kokoba kobunda mpona kotelemela yango. Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokoyamba moko na baye bawele laki maponami mamokonzi ya ekolo na 2023 pe moyi opposition Bernadette Tokwaulo Aena. Makambo maemanso toko kende na bolei nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Mbote na bino banso awa na ikulu Amerika, Mark Zuckerberg, mokeli ya Facebook pe nkulu ya kompani Meta e ezali pe na Facebook, WhatsApp, pe ba rezo sosyo misusu na katina yangu wakutanaki na Donald Trump na limpati o mokolo mwa mosala misato na ndako ya mokonzi uyu alungi mapo na mi awa na ikulu Amerika na Mar-a-Lago na Florida. Bayi nzinga nzinga na bayi misolo mibale baye balobi mokambi ya misala ya teka azali kuluka kubungisa malamu buyokani bwaye na mokonzi aponami. Stephen Miller oyo Donald Trump aponi poete azala mokambi molandi ya ndako ya mosala mwaye alobi Mark Zuckerberg alobaki polele ete alingi apesa maboko na mbongwa na mokonzi ya sika alingi komema na ekolo lokola moyi misolo mingi mosusu. Elon Musk, Mark Zuckerberg amitia ki pembeni na bokonzi ya yambo ya Donald Trump kasi awulela ki mbala eye kupesa longonya na Donald Trump pona elonga na ye. Facebook ezalaki kati na ba rezo sosyo eye elongola ki konti ya Donald Trump sima na eyuma balandi baye basalaki mokolo mwa motoba ya sanza ya yambo ya 2021 tango apolaki na maponami liboso ya demokrata Joe Biden. Joao Lourenço mokonzi ya ekolo Angola pe mobundisi ya Union Africaine na matata kati na Kinshasa na Kigali asololaki na nzela ya singa na mokukani waye ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi o mokolo mwa mosala misato pe lobiloleki mokolo mwa mosala minei na mokonzi ya ekolo Rwanda Paul Kagame po Itali bokingi na monele ya ekolo Kongo Demokratika esakoli journal na ligne actualite.cd. Masolo mabango malandaki manzaka matiamaki omokolo mwa tuku mibale na mitano ya sanza eye na mokanda mobengamaki concept d'opération na ba ministre ya mambia bapaya ya ekolo Kongo Demokratik na Rwanda na bobundisami ya Joao Lourenço mokanda mwango molakisi makasi ngambo inso ezali kosala opona kosukisa ba bundi ba FDLR ya Rwanda pe kumema bulungwi ya mampingama Rwanda na mabele maikolo Kongo Demokratika nzokande mulakisi elungi ya likulu ya Felix Tshisekedi ayamba makipe lokola mposo moleki na Joao Lorenzo puna kosolola na mayematali butiami na mosala ya buyukani boye kasi bitumba bikobaki lelo na Tongo na Kikobo na Lubero na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na Mampinga maikolo Kongo Demokratika masungami na bawazalendo. Batomboki ba M23 ba fundami kuzala lingumba lizali kosala mbeba ya makasi koleka ya makoki mabomoto na ekolo Kongo Demokratika na sanza ya zomi eleki ya tako botelemisi bitumba botia makima nzaka na Luanda elobi mukanda bureau conjoint ya ONU pona makoki mabomoto mobimisi mukanda mwango molobi 39% ya mbeba ekasi eye esimbaki bana bake esalami na M23 mingi mingi na etuka ya Nord Kivu kati na yango bumemami na makasi bozali 39% pe lokola boye binzoto ya bato na makasi 23 bobumi pe lokola boye bosalami mingi likolo ya basivili boye bozali 18% pe bokomisi pe bosalili bana bake na makasi 17% bureau conjoint ya ONU pona makoki mabomoto e leli ete basivili nde bazali konyo kama atako mbula matari ya ekolo Kongo de Katik na eye ya Rwanda basala kiboyo kani pona kotelimisa bitumba na sanza ya zomi ya 2024 na Rwanda. Banande bazali baye bazali konyo kwa makoleka misala miye mia ouni misengi bubateli ya basivili pe mingi mingi ya banabake. Bachaku ya langi grito mbwe bandeke baye bapikisama na mumbongo na molongo pona kubate la bango na kolimwa na motango kama moko na tukumi bali na motoba bazungi sami na ekolo Kongo Demokratiko kouta na ekolo Turki epai bakangamaki na bakonzi ba ekolo yango. ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature et Pessi Sangoyango Elobi ezali bandeke baye batikali na bomoi kati na kama misato na libwa baye bakangamaki na Turki bachaku yango bauta kinde na ekolo Kongo Demokratike esika bazungi sami opo na kuzungi sama na zamba esika kubatilama. Moye kolo Nigeria ngonzi okonjo iwaela aponami pona kotikala lisusu na bokonzi ambala mibale na bokambi bwa OMC mabongisi mamolongo pona mumbongo maponami mango masalami tango etikali na se ya sanza mibale ya mbu na bokuti na bokonzi ya Donald Trump uyu asi alobaki ete akuboya kotosa malako mamumbongo na mokili ngonzi okonjo iwaela la azali mwasi wa yambo pe moyi ya Afrika ya yambo oyo aponamaki na kukamba OMC azali na mibu tuku motoba pe aponamaki na bato baso na lisangali yango bokondi boye ya yambo bokoko bakino 2025 kasi boponami boye na bokondi ya mibale bosalami opona kolingila likitali ya OMC ya mobu 2026 na Cameroun. Ministre wa yambo ya Japon alaki kosolola na bozindo na Donald Trump pona kosala ete boyokani bozala ya bonsomi pe poli na ituka kati na Océan Indien na Pacifique. Shigeru Ishiba alobi yango tango mokonzi oyo alongi maponami po azonga na bokambi ya ekolo na Amerika azali kotia liboso kaka politiki ya mboka na ye. Kana ya handball ya basi ezali kokoba na Kinshasa lelo match ezali te kasi lobi loleki ekolo Kongo Demokratike polaki pona mbala ya yambo na match na yango ya mibali ebetaki na Cameroun 23-25 nzokande Kongo Brazzaville elungaki Kenya 37-20 sima na kopola na match na yango ya liboso ya Egypte. Angola esi elungi ba match na yango mibali lobi lokoya ekolo Kongo Demokratike ekobeta na Tunisie eye e pour la kipe match moko. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Li lisangali ya basi bapandi sango afem sud kivu ebeti sete po na mayematali boye binzoto ya basi pe bilenge na makasi pe komisali la semboto justice populaire na ituka ya sud kivu Yvonne Apimba
ezalaki kati na masolo makoluka kobongisa pe kondima koluka kosukisa likambo litali bokasi bokasi to botungisi na mitindo na yango miso babengi na lopoto violence sous toutes ses formes. Masolo mango, masale maki na Bukavu, mokolo mwa isato, tuku ibale na sambo, sanza ya zomi na moko, mobuto zali na yango, kolandema na milulu ya 16 jours d'activisme na ekolo Congo démocratique. Na kombo ya lisanga ya basi bapanji sango na Sud Kivu, mokambi na bango Julien Baseke, alobi polele polele, ndenge basi, bilenge basi, nabana, bazali kozwa mana makasi, si kotungisama na pe kobomama na lisanga toyoka ye
na sumu kweli
yo makaya na bazali kozwa mambala mingi na makasi po na posa ya nzoto nikolomi son tozali kolobela yango na mongongo makasi kozanga simia kati na basi ata pe kofunda mandoki bamama oyo basi bakoli bakomi babange bango bazali kozwa makama wana pe babo mami pamba pamba ata na ndako to na libala mwasi na elenge mwasi bazali na kimia mibeko na tina ya mwasi etosami te tobengi bakonzi banso pe bato ba masanga miso tosangana esika moko mpona kosala makasi na ntina etali botosi mibeko bwa mwasi elenge mwasi
na mwasi na watoto.
Julien Baseke alobi ayoki mawa komona Sud Kivu kozonga sima na isika ya kokende oboso apesi ndakisa kati na ba ministre les zomi ya Sud Kivu ezali kaka na mwasi moko kati na mibali libwa na boluki boluki ya mobunkoto ibale na zomi na isato ntuku ine na isato po ya monkama na monkama to 43% ya basi ba lobi ba zwami na makasi pona posa ya nzoto na mitungisi misusu ndenge na ndenge na lisanga atape na mabota to na mabala mabango. Yango emonisi ete basi, bilenge basi, na bana basi mikie ba zwami na makama mingi. Maso mana mazali kouta na bozangi kimia awa na est ya ekolo ya Congo démocratique. Moko na babiangami na milulu ena, honorable député provincial na Sud Kivu, Didier Katembera, ala kiko koma mokanda, pona kosenga kolobela, peko bate la mwasi, toyoka.
Na mimi nilisema kama niko tayari kwa kufanya kitabu ambayo
na kukoma buku oyo ekosali sapona kusolola mae matali esika ya mwasi na libota pe na mosala kusukisa mibali oyo bazali kosale la makasi na mbongo na bango pona komone la mwasi tokosala na makasi nyoso pona kukoma mokanda na kusolola na baponomi pamba te makambo oyo ezali ya politiki te kasi wabomoi bwa bato esengeli na baponomi baso kosangana pona kolobela buku eye ya kobatela mwasi pe kosalisa ye azwa mosala na lokumu nyonso kokende na kelasi na kimia pe mibali nyonso bazali komonela pe kopesa pasi na basi bazwa etumbu na bango tosengeli na libunga te na kosolola na baponomi pe bakondima esengeli biso banso tosangana po basi basud Kivu batelema bazala basi bakotambwisa mboka pe basi balokumu
esengeli na mwasi elenge mwasi pe mwana mwasi nyonso kozala na kimia bipai biso azwami na ekolo Congo démocratique masolo mana maso mabongisa maki na association des femmes de médias du sud Kivu afem SK Uto Bukavu, Yvonne Apimba, pona VOA Afrique Lingala.
balobi mbisi ba ekolo Kongo Demokratika bazali koluka kosilisa bomemi ya mbisi ebengami mpyodi na engumba mokonzi Kinshasa na mabungisi moko mabengami zero mpyodi pona kotumbula misala ya bomisi mbisi na mai baby bale ya ekolo Kongo Demokratika askin kolingwangwa mpyodi to shensha tope tomso lolenge bavandi ba Kinshasa babenga kayango mbisi utaka na osea Atlantique balobi pe baibasala kamosala ya koboko la mbisi na ekolo Kongo Demokratiki, bazali koluka lolenge ya kosilisa bomimi na yango na nguma mokonzi Kinshasa, na mabongisi babengi zero mpyodi. Mpo ya botombo li bobimisi mbisi na bamayi tope bibale ya ekolo Kongo Demokratiki. Pascal Mubiala, moyenge li ekolo de proje, to lisanga ya balobi pe baboko li mbisi alobi yango awa.
Sosi na biso ezali kometre fin na importasyon ya mpyodi. Pour te mettre fin à l'importation d'un piodi, il faut te dire d'abord qu'un piodi, bien sûr, ils allaient ma beauté belle, mais ils allaient le bango, les lots, parce que bah, ils allaient le sur place. Mais lobby, bah, yébi, et l'eau est au comé la bangoté. Les médecins disent plus de 50% des maladies proviennent de la mauvaise alimentation. Donc, le bâté qui est un piodi, ils allient encore toxiques, mais plutôt dans le baboyé. Tous les produits importés, ma produit nuance au basalé quoi importer dans le cannabis, surtout des produits alimentaires, contiennent des conservateurs. Des conservateurs chimiques, qui ne sont pas biologiques ni naturels, mais ce sont des conservateurs chimiques, où il y a lobby, et pour créer les bisous, bah, maladies et belées. Tout le monde a le lieu de l'eau, moi, il y a 20 ans, 25 ans, à Zana Baptiste, dans Zoto. Réseau et ami balé, tout le monde a le bisou n'y a pas à Awa, qui m'a dit bisou, il y a peut-être l'instabilité monétaire, de là, il y a un mata, il y a un kita, n'y a pas à Awa, parce que, dans le Congo, tu as connu que ça la production localité. Bosé, bambou, qu'on a bisou, tu as entouré dans maï. Tu as connu que ça la batou, ma côté, oh, tu as connu que Piodi na Namibi, tona ba peye mousousou.
Na kati ya wenji ya Kinshasa, mpiodi ezali koteka mamingi pe na talo moke kole kambisi ya bibale ya Kongo Demokratiki. Na yango, Jean-Pierre Wambedila, chef de division azali na mukumba ya centre de pêche et de centre d'aquaculture ya ministère ya pêche et élevage, atali finini ezali sima ya likambolie. Tuyoka.
Yambo, ezali mobeko ya offre na demande. Ce qui offre Zali, moqué, demande que vous allez bélé et puis prier que vous allez élever. Nakisa, ba poisson, la production locale. Mungusu, Mboto, Malanga, Bona Bongo, Bamposé, Mokoko, ba variété de poisson. Et Zali produit une quantité mingité. La pêche mopé artisanale. Alors, comme ça, quand tu es mouqué, tu vas en bosser quand tu vas aller bien. Moi, je t'en ai commandé. Elle dit qu'il y a production, il y a faible, il y a poisson local.
Nini esengeli pona komatisa bobimisi bambisi na ekolo Kongo Demokratiki, Emmanuel Wenga Mwana, directeur chef de département certification et production locale ya OCC, apesi eyano na motuna eye, oyelobeli ya local America.
Industrie au babengi ya pêche, so pêche. Industrie wana ezali monene, esengi ba spécialité ya ebele. E bandi nanu na batu oyo bakoloba bambisi. Batu wana balobi ya bambisi fo bazala batu moko formé. Batu moko batangeli yango kelasi. Ifo ba bato ezala na ba machine na ba appareil babenga ba sonar pona kosonde koyeba bambisi bazali sika nini. Esengeli po ba bato wana ezala na ba filet moko mécanique. Osoki bobwaki koza kobenda ngo na moteur po ekoka kobenda bambisi ebele. Esengeli po ba bato wana ezala ba bato eza na ba norme. Industrie wana ya pêcherie esengi pe ezala na chaîne de valeur. Ce qui va pêcher bambisi, tant bako bimisa bako zana nou na kati ya bateau, il faut ko bomba bango na malili, il faut ba chambre froide ezala na ba bateau. tango pe bakopimisa bango libanda esengeli te bambisi wana bachama na bakati ya ba carton suivant ba dimension bien déterminée oyo ezali ko respecter ba norme esengeli pe tango ekobima na mokili za pe na ba chambre froide esengeli te respecter température tout au long ya chaîne ki ekokende kokoma na ba chambre froide ya mike bateka yango yango esengeli mbula matadi atya misolo ebele na formation ya ba pêcheurs atya pe na bato oyo bakosalaka ba prospection bayeba te tokobanda kopêche na liziba nini na parti nini ya fleuve yango wana mbula matadi na biso na ba structure nyonso oyo batali makambo oyo nauti koloba esengeli basala ba effort tozala na plan moko ya développement ya industrie ya pêcherie ki tokoatteindre oyo babengaka autosuffisance alimentaire.
Wuta Kinshasa, aske kolinganga pona VOA Lingala. Sika ikomi tango ele na kanabiso na bozindo, na mobembo mwaye na etuka ya Tanganyika epai ya zalima ukonzi ya ikolo Kongo Demokratika, Felix Tshisekedi ya betisete ete atikisika makanisi. Apesa ki ya kobongo la buku likonzi na maboko mabana mboka pe alobi makanisi mango mazali pona bolamu ya ikolo. Nzokande bayi opposition na ngambo na bango bazali pe kokoba kobunda pona kotelemela yango na linaka na biso na bozindo alelo to yambi bongo moko na bayi bawulilaki mapona mima mokonzi ya ekolu na 2023 pe moyi opposition Bernadette Tokwaulo tolanda.
Mbote mama Bernadette Tokwaulo to yambi yo lelo awa uzali na ngambo ya opposition kasi mokolo ya mosala misato mibale pito ya poso ezali na yango mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi alobaki na Kalemi esika azali te asi apesaki makanisi po ba buku ya likonzi ya mboka ekolo Kongo Demokratike bungwama kasi ya koloba akobakisa swe lokote asinkaka na bana mboka bango nde bazwa makambo na maboko bino bato ya opposition bolobi nini mpona yango.
Monsieur Félix Tshisekedi azo kumba mboka na biso na lokuta lorsque azo loba ke ako soumettre décision ya changement constitution na peuple congolais biso nyonso tomonaki ke ba élection ya 2023 ezalaki fraude électorale monene ba machine a voter ezalaki na kati ya ba ndako ya bato na ye ezalaki soni makasi oyo bamona yango na Afrique te azo loba makambo ya référendum populaire ayebi ke eza référendum ya ba machine a voter na ye alors tokoki otikela ye nzela te azo bebisa mboka banda indépendance 1960 mboka na biso eza na kati ya difficulté mais na maréchal Mobutu tozwaki quand même intégrité territoriale unité nationale territoire eza isu na intégrité te tozwa sous occupation ya Rwanda sous couvert ya M23 unité nationale eza te azo promouvoir tribalisme na kati ya ba peuple tozo mona lokola opposant moko Seth Kikuni aza na prison ba akizaki ye o propos tribal etc siko ba abandonne ba makambo wana bazo akize ye makambo mosusu donc ndenge président Tshisekedi azo sala eza mabe azo boma mboka efakende
sika ye asi alobi bana mboka nde bakata likambo bino bato ya opposition siko bokosala nini
biso bato ya opposition tosorganize ngai naza na kati ya collectif babengi yango sursaut national na honorable Denis Esanga, Ados Dombasi, Alain Bolojoa, Alain Bolojoa na batu ebele. Donc tozo bunda pona ango opposition mobimba etelemi ba Martin Fayulu, Moïse Katumbi na batu ebele pe opposition ba telemi pe likambo ango tokotike la yenselate. Eza pe très dangereux parce que monsieur Félix Tshisekedi aza dictateur azo menacer opposition to perdre battu. Par exemple, Sheriba Okende, député wana akufi balobi a se suicider, mais parce que suicidata na plusieurs balte. Franck Diongo azaki obligé à Kima na poto, Moïse Katumbi, aza vraiment harcelé, bazo lukelaye makambo mabe, aza na poto, ba opposant moussousou, baza na makala, lokola Seth Kikuni, et biso, oyo tozan libanda tobimi et puis ba basali biso mabe ngai moko babeta kingaku na kwei na j'étais presque assommé mais n'a porté plainte auprès ya auditora na zolanda likambwango
bino opposition bo miche sika moko mezaki kala mingi te bozai koyokana te basusu na moni na ba ngambu ya FCC na banini ingelo banini bo sali nini wana na plateforme na bino komi nini.
Il faut pas que le bateau y ait un cas. Tous à 100 millions de Congolais. Tous à 100 millions de Congolais. Bussonion sotoye bi, ni kambomoko, toko ki oti ke la, monsieur Félix Tshisekedi, a kendo luka ba troisième mandat, parce que c'est abomi mboka. Ce qui est au moni ba balabala à Kinshasa. Ce qui est au moni ba embouteillage à Kinshasa. Et ça pas mbate, parce que ba sala ka moussalate. Donc, ba route principale est bébé. Na ba route secondaire et bébé, Moussala et Dossala Malissoute, parce que tout va vendre à la bouteille. A joyeux, dit que je suis au peuple congolais, tout ça, la calissou, Moussala. Ce qui est au Zanaka, tu es en bouteille, je n'ai pas de bimba au Moussala. Donc, ba activité, nous, c'est comme bloqué. Mbon, au pays, ils ont circulé, parce que ba organisé pillage, il y a budget de l'État. La présidente, tu sais qu'elle dit, na ba corps constitué, ba zo consommé au moins 86% du budget de l'État. En salaire et en frais de fonctionnement. Si pour Etikalimi, on a bas infrastructure, Etikalimi, on a bas soda nabiso, bas policier nabiso, bas tout, bas avoir 100 dollars par mois. Donc, tu copies au ticket la haine, c'est là, tu es abomi mboka, lingi kosi lisango, tu copies au ticket la haine, ça m'a belé à bakoko, et ça mboka ya biso nyoso, tu copies au ticket en gote, tout ça, le bon abat sous malédiction. Na moi, na ba inondation, na kozanga balabala, na kozanga mosala, ba jeune bazo salate, kolia e komi pasi, mezo kipe bangote.
Hello, onini bino bozo banga, soka lobi abongula, buku likonzi, lobi makambo bele lobi, buku likonzi o izane sike zo pesa inze lako kambambuka. Malamu te, ata kosala gudono, mezo zwa mikolo, makambo bele lobi kutu, ata bonsomi yambuka, souveraineté yambuka, eza menase, paske esengi makambo bele kuloko lako pesa mabele na bambuka. Musu bino na makambo, wana mayele nyo so yezo bibisa, moko moko bino yana bino izani.
Eza maele mabe. Ya lingi ko changer constitution pour constitution ego permettre ya dépasser ba deux mandats na ye ba mandat koutou a mérité en goté. Mandat ya liboso eza dit le na Joseph Kabila. Mandat ya mi balé eza fraude électorale. Mais aza na mandat mi balé sukoyo a lingi akata verou wana pour akendosa la sept mandats et comme lié royaume moyo. Papa naye Etienne Tshisekedi atike la ye, toko tike la ye nse la pe. Azo kumba mboka na lokuta, azo lo ba article 217 ya constitution, ezo oblige biso to cede ba territoire, ba terre, na ba paya, ezo lokuta. Article 217, ezo permet biso to signe ba accord na ba pays africain, na cadre ya unité africaine, loko la toko ki o decide, ba pays africain, ba koza esou besoin a visa te po ba kota. Obakota mboka na biso yangonde abandon partiel ya souveraineté ezate que tous autres qui là-bas ba pa ya mabele meye na cadre ya ba accord ou a signé na EAC article 4 ya charte EAC ils ont permettre EAC eza lokola moi compagnie moko na personnalité juridique ba somba mabele na biso ba teka mabele na biso ba exploiter yango. Kosomba na kote ka mabele ya bakoko oyo batia richesse nyonso ya mokili to permettre bapaya basomba bateka ango eza mabe ke bapaya ba exploiter ango na kati ya business na kati ya bakontra wana eza problème te ye mutu asali beba na bakati ya baaccord international azo bomba ango.
Ezalaki Bernadette Tokwaulo Aena na linaka na biso na bozindo yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo matundu na bino banso bolandaki biso ya mingi sango esusu nde bozwi yango na site internet na biso voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso topesi bongo matundu na baye banso bapesaki biso maboko na sango eye tozali bongo na patuma kalala alimasi na nzela ya masini boko ba Kolandalu, Lakala Milika, Suka na Mposo, e Namu na Bilobanso, ngai kombo na ngai, Edi Itzango.